peščanik.
U Srbiji, kad je neko nesposoban, onda ga iz milošte zovu nacionalistom. Nije to nacionalizam, to je kompleks niže vrednosti.
Ne sviđa im se ovako mala Srbija, a Srbija i Srba svake godine po 40.000 manje. I onda oni meni pričaju, e, ako ti se ne sviđa Srbija, idi negde. Maš ti u pičku materinu, bre. Ko će mene da tere iz ove zemlje? Ovo je moja zemlja.
Srbija, Srbija, najbolje sa Romima.
Ja volim Srbiju više od svih njih zajedno.
Ubi, zakolj, fašista ne postoji. Ubi, zakolj, fašista ne postoji.
On mrzi Srbiju kad nosi Putinove slike.
Nad, žica, srebrenica.
On mrzi Srbiju kad se loži na Ratka Mladića koji ubija decu i žene, jer ta Srbija je ovako sjebana zbog takvih.
Pa ne govorim ja ovo što ne volim ovu zemlju, nego ne volim ovu državu. To vam je kao neka vrsta kućnog pritvora. Mrzim ovu državu. Mrzim ovu državu.
Jadan narod, jadna zemlja koja uspeva da osoba kakva je Vojislav Koštunica bude diktator. Da dozvoliš da tobom vlada ludački Vojislav Koštunica i da ti nemaš hrabrosti da mu kažeš aman bre, budalo jedna bre, učuti više. To što ti pričaš nema bre nikakve veze više sa životom, aj zdravo.
Da te gomila sve tako kažem, a jebali vas izbori. Dosadno već izbori. Pa stvarno dosadno, Koštunica uvijek pobeđuje.
Svi ga vole, a što da ga ne vole, kad je trud. 10 godina je spavao, mudar je, nikom se nije zamerio, krila nije pokvasio, mrzovoljan, podgojen, ljut, uvređen, trud.
Živim kao pas i treba da lajem, ne da govorim. Ne pomenit, ne želim ime da mu spomenem.
Srbija počinje da pokazuje svoje lepo lice, izvlači se iz blata. Oni koji to ne mogu da izdrže, jer su ružni u sebi, mažu je ponovo blatom.
Peščanik.
Iako Koštunica i Velja Ilić otmu Srbiju od nas, možda ćemo mi doći u situaciju da izađemo na ulice, jer ovo što se sada dešava je pokušaj otmice Srbije.
Gospodo iz DSS-a, ko vama daje pravo da vi budete umorni u ime ovoga naroda? Ako ste umorni, idite pa spavajte, bre! Još godinu dana ćete spavati, pa još 10 godina, pa još 100 godina, kao trno ružica koja čeka svoga princa da je probudi. Prošle su bajke, ovo je realan život. Slonite se sa političke scene, pa idite pa spavajte u nekoj bajci. Budite jednom iskreni, hrabri i zaustavite život u ovoj zemlji.
Da kažemo nacionalistima, dosta vas je bilo. Delili smo se na demokratski i nedemokratski blok. Tako se više ne delimo. Sada će test da bude. Svi normali na jednu stranu, a s druge strane nacionalistička banda. Nema više demokratski i nedemokratski.
Nije došao, doneli smo ga!
Dobar dan svima, dobar dan pre svega Beograđanima koji su jutro zatekli ulice čiste. Bile su kao nove, gradske službe su radile celu noć. Pralo se, čistilo se, uklanjali su se tragovi sinoćnje sramote. Gradonačelnik Beograda i drugi kadrovi demokratske stranke u gradskoj vlasti su radili svoj posao, ali ujedno nastavljaju da igraju ulogu koju je njihovoj stranci namenio Koštunica, da sakrivaju, da pokrivaju, da maskiraju sve pogane stvari koje čini njihov koalicijni partner. Predsednik je pobegao u Rumuniju da ne bi morao da se penje na binu sa Tomislavom Nikolićem, a onda iz Bukurešta pozivao na mir. Ne mora predsednik ni da se vraća. Tomislav Nikolić mu je sinoć preoteo mandat. Može Tadić slobodno da nastavi obilazak zemalja koje nisu još uvijek priznale Kosovo. Može Tadić pravo iz Rumunije u sunčanu Španiju, pa na sunčani Kipar. Kupit ćemo mu ako treba i onaj avion koji se puni kerozinom u vazduhu da ne mora ni da sleće, ako se tako osjeća bezbednijim. Predsjednik nam je pravi srpski Odisej. Čuje glasove sirena, čuje glasove predaka koji ga dozivaju, a on, naš lepi Odisej, vezao se za jarbol da ih ne bih sledio i da se ne bi udavio. Sinoćna Koštuničina arhetipska narodna pobuna protiv moćnika pretvorila se u divljanje čopora mladih srpskih pokoljenja. Srpski nacionalizam sinoć je doživao svoj logičan kraj. Kosovski mit se sinoć tako lako transformisao u krađu patika, piva i boksova cigareta. Vučići, Koštunice i Kusturice su nam sinoć demonstrirale kako to treba da izgleda početak potrage za otetom otadžbinom. Kako treba da izgleda potraga za gralom koji će vratiti slavu predaka i snagu narodu koji samo na izgled izgleda kao da ne izdisaju. Jedan od najslavnijih srpskih grobara se sinoć na bini kleo u Boga, a njegovo strašilo Aleksandar Vučić, mali pogani maroder, koji je huškao ljude na klanje, onomad, a on onomad skupljao skupocene parfeme i skupocene kvadrate stanova po Beogradu, optuživao je da su za sinoćnje nasilje krivi oni mediji i oni pojedinci koji priznaju da je Kosovo nezavisno i time Veli Vučić provociraju njegov narod. Koštunica Vojislav je sinoć šištao, glumeo, podvriskivao od nepravdi, a njegovo novo strašilo, novopečeni Srbin Emir Kusturica, podsmevao se nama poturicama, podsmevao se strahu koji je obuhvatio nas koji smo za male pare prodali srpstvo. Mi smo postali loši Srbi za male pare, a on, Emir Kusturica, veliki Srbin za velike pare. Nije Nemanji naravno do srpstva, nego je besan zato što nije uspeo u Holivodu i zato on sinoć kosovskom mitu suprotstavlja holivodski. I svi se na kraju krajeva pitamo kuda vodi ovo što je sinoć počelo. Šta u stvari hoće Koštunica Vojislav? Hoće li koncentracionu vladu, vanredno stanje ili je prošao sve te faze i sada je žedan malo krvi? Da li je na njegovom oltaru dovoljna žrtva ono jedno ugljenisano telo iz američke ambasade? Sinoćno događanje naroda smo pratili zajedno sa novinarima Vremena, Mišom Vasićem i Tatjanom Tagirov.
U nedelju noću smo vidjeli sasvim jasno da je to bila samo generalna proba za ovo. Vidimo iz izjava ljudi policajaca, raznih s kojima sam ja pričao, i plus javne izjave predsjednika Policijskog sindikata Srbije, koja je razuman čovjek koliko vidim, da je policija imala instrukciju da se brani pasivno. U situacijama kad dođemo dotle da politički faktor u ovoj državi podstiče uličnu rulju koja se sastoji od te čuvene smrtonosne kombinacije fudbalskih navijača, mrakobesnih klerofašista i neonacista, da će on se naravno osetiti ohrabrenima kao što su se danas i osetili. I ovo što smo videli noćas je upravo to. Policija je opet se dovela u situaciju da podmetne svoja leđa pod jednu ciničnu politiku koja ih žrtvuje. Zašto? Zato što je nekakav Velja Ilić osetio potrebu, koliko juče, da kaže da srpska mladost može da lupa prozore. Mislim, hvala na pitanju, treba li bolja poruka. Onda smo imali drugu taktičku pogrešku koju sam gledao malo pre na televiziji. Oni izlaze sa oklopnim vozilima, onim legijinim hamerima, ali bez pešadijske pratnje. Ljudi, pa to se uči na prvom razredu srednje vojne škole u staroj Jugoslaviji se učilo da oklop bez prateće pešadije ne vredi ništa. I naravno da nije vredalo ništa. I zašto su sa intervencijom čekali? Zašto nisu shvatili da iz te gomile 150-160 hiljada ljudi do 200 hiljada eventualno koliko se skupilo i sa skupštine, oni su znali da će to biti M ova domaća beogradska, M uvezena ekipa ovih koje sam pomenuo. Mislim, termin huligan je donekle kompliment. Znamo mi vrlo dobro o kome govorimo, koji će dočekati jedva priliku da završe ono što su počeli u nedelju uveče. To je policiji bilo jasno i svakom normalnom pozorniku na ulici i žandarmu je bilo jasno, nije bilo jasno njihovim šefovima. Nikakve koristi od svega ovoga nema. Mi se samo kurčimo za džabe. Kao ono, narod je strašno za ovo i ono. Zašto je narod? Za ono što smo mu ispričali. Kad čovjek gleda ono i čita medije i sve ostalo, o svemu ima reči, samo nema reči o suštini stvari. A suština stvari, o čemu je ovde zapravo reč, je o tome da nije nama niko oteo Kosovo od velikih sila. Kosovo su Albanci uzeli sebi jer čine 90 i nešto postotnu većinu na jako zgusnutom terenu i sa jako nezgodnom demografskom situacijom. Kad su Srbi iz Hrvatske Martićevi oni 1991. godine u proleće uzimali i pravili svoju Republiku Srpsku Krajinu, to je bilo pozdravljeno odavde od svih ovih koji sada se bune protiv istog toga što rade kosovski Albanci sa, ja bih čak se usudio da kažem, puno boljom argumentacijom nego što je Martić imao. Ali ima tu jedna analogija koja je meni frapantna, fascinantna. Srbi južno od Ibra čine većinu Srba preostalih na Kosovu. Kao što su u Hrvatskoj, 75% Srba u Hrvatskoj nisu živjeli na teritoriji koju je Martić proglasio kao ovu čuvenu radikalsku republiku Srpsku Krajinu, koju sad Hrvatska treba da prizna i čiji je takozvani premijer, takozvani Milorad Buva, poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Ne. Kad ih pitate šta je bilo, a šta ćemo sa onim Srbima iz gradova, Rijeka, Zagreb, Sisak, Osijek, mislim, ono, sve ono, pa kaže, ko ih jebe, oni su franjeni Srbi. Na kraju će ovi Srbi koji su ostali južno od Ibra biti proglašeni za u krajnjoj liniji izdajnike i tačijeve Srbe, a mi ćemo iz Severne Mitrovice da pravimo tu priču. To mene podsjeća na jednu vrlo zanimljivu analogiju na koju je ukazao Boža Jakšić nedavno u jednom eseju vrlo inteligentno napisanom, Boža Jakšić filozof. Kaže ovako, ovi su naši na onim svojim velikim bilbordima imali Čerčila i De Gola, koji tu sad kao nešto ono ističu nekakva pravila međunarodnog prava. Pa ljudi, uzmimo Irsku. Nezavisnost Irske, nakon dosta ovako nezgodnog i neprijatnog i krvog građanskog rata, je iz dva koraka, 1916. i 1920. Završeno je, su Britanci shvatili da, mislim, Irci neće, pa neće i to ti je sličan slučaj, analogan slučaj kao i Kosovo. Ko je bio jedan od glavnih pregovarača britanske vlade? Winston Churchill, taj isti, koji je iz dva koraka doveo do proglašenja Republike Irske. Ok, Severna Irska, gde su unionisti i protestanti, je ostala u sastavu Ujedinjenog kraljevstva do dana današnjeg sa svim problemima koje imamo, ali je tu. Tako ćemo mi, da se našao zapravo neko pametno, da shvati da, ljudi, mislim, južno Kosovo hoće tamo, a severno Kosovo hoće ovamo i da uradimo nešto analogno tome što je uradio taj nesrećni Winston Churchill, koga se sada zloupotrebljava i povlači ni krivog ni dužnog ovde, mi smo imali jednu nekakvu jasniju situaciju. General de Gaulle, koji se isto tako pojavljivao na tim blesavim Bokanovim bilbordima, je 61. godine napravio izuzetno hrabar državnički potez, on je odrezao Alžir. Moj prijatelj Bogdan Denić mi stalno govori, nisam siguran, verujem da je u pravu neozbiljan čovjek, da je u trenutku proglašenja, odnosno napuštanja Alžira i proglašenja nezavisnosti Alžira od Francuske u Alžiru živo veći procenat Francuza nego što ima Srba na Kosovu. De Gaulle je to odrezao, ok, jedva je izvukao živu glavu i 7-8 pokušaja strašnih atentata gdje ga je Bog sačuvao, da bi na kraju taj isti De Gaulle, kad je to sve obavio, sredio stvar, nakon referenduma posle lipanjskih onih gibanja, što se kaže, ono, majskih u Parizu i svega toga, znate, čovjek rekao na referendumu, kaže, ne poštujete moju politiku, pa ne morate, povukao se onu neku svoju Sarandru, Kolombe, Ledeo Zegliz, tako se to zove, i tamo umru u penziji posle nekog vremena, potpuno normalno, čovjek rekao, nećete Francuzi, ne morate, baš me briga. Pritom, taj referendum je De Gaulle izgubio sa dosta tesnom većinom, kako da ti objasnim, za razliku od Voje Koštunice koji ne smije da izađe ni na jedne izbore, a da se ne sakrije iza dupeta Seke Aleksića, to je Velje Ilića. I sad ovaj nas nesrećnik, koga sam slušao danas popodne, kako se dere ko magarde, šum uopšte ne stoji inače, uverava da mi sad ono, mi ćemo, svi ćemo, što bi rekao Nenad Čanak, mi smo svi. Oko čega? Oko ničega. Ljudi, mi smo u jednoj potpuno psihopatološkoj situaciji. Na temu to Kosova, Demokratska stranka Srbije, radikali muzu jarca. A Boris Tadić, Demokratska stranka, drži ispod sito. I onda kaže ovako, vi tako sve smo uradili. Ljudi, pa ne može se, od govana pita ne biva, ne može se od toga uraditi ništa. Može se uraditi nešto, ali to je nešto sasvim drugo od onoga što vi radite. Mogu se preduzeti, pitanje da li više i mogu, trebalo ih je nekada preduzeti. Koraci, da se kao prvo zaštiti ostatak Srba na Kosovu, da se zaštite naše kulturne i umetničke svetinje, što nije nikakav problem, sve su to dobra koje je UNESCO i Evropska unija su priznali kao evropsko kulturno nasljeđe. I koje uzgred budi rečeno, nekakve snage KFOR-a tamo i policije nekakve čuvaju koliko god mogu da ih čuvaju i tako dalje. Ali da se zabrinemo prvo za te ljude, ali njih ljudi ne zanimaju, kao što Slobu Miloševića Srbi iz Hrvatske zanimali nisu, pak su Srbi iz Hrvatske završili na traktorima i zapregama tu gdje su završili. I nekako imam utisak kao da ovi naši nesrećnici jedva čekaju da Srbi s Kosova navale, pa da tu mi sad razmenili smo teritorije i sve ne može bolje biti. Mislim, to je jedna potpuno psihopatološka suluda politika. Ja se povremeno osjećam ko krme u Teheranu, što bi rekli Bosanci, jer Mi se stalno uzima za otežavajuću okolnost to što sam duševno zdrav. Ja se izvinjam, ja za sebe mislim da sam duševno zdrav, a za njih mislim da su duševni bolesnici, ali mi nekako tako ne izgledaju. Pre mi se nekako više javlja da su licemeri. Licemeri koji se zubima i posljednjim ostacima izgriženih noktiju drže za vlast, jer im ništa drugo nije preostalo osim tog nesrećnog Kosova i tih nesrećnih kosovskih Srba koje će oni žrtvovati do posljednjeg čoveka i babe, kao što je Sloba žrtvovao do posljednje ličke babe, hrvatske Srbe ne bili ostali na vlasti. I to je ono čega mi se gadi i povreće mi se, a prekršaj javnog reda i mira većih razmjera kojima prisustvujemo upravo dok sada razgovaramo su samo logična posljedica jedne takve cinične, licemerne, bezočne politike.
Vraćam se ponovo na tu strahotu izjavu Slobodana Samardžića koji je rekao paljenje graničnih prelaza je u skladu sa politikom vlade Srbije. Pa,
i Velje Ilića koji kaže da je u redu da se lupaju, mislim šta sad, to je okej.
Okay. Jeste, i onda se desi da Kejfur preuzme granicu i onda jednom nemaju mlijeka.
Pa oni su se naljutili na selu i odsekli sebi onu stvar, koliko ja vidim, i to putem spontano organizovanog, jel kao u Slobino doba. Mislim, ja se osjećam kao da je ovo 90. godina, 89. Mi smo danas, šta smo imali? Imali smo miting istine o Kosovu, kao što smo ga imali onomad kad je Sloba vikao, ne čujem, ne čujem, kako molim, a da uapsiću ga. I šta smo s njim svršili? E, svršili smo ovo što sad imamo. E, sad imamo tu istu priču, šta smo uradili? Mi smo sad podneli krivičnu prijavu protiv Tačija, Sejdiva i onog trećeg nesrećnika Krasnićija, pa ćemo sad da ih osudimo, ja se nadam, u odsustvu na specijalnom sudu, iz razloga kriminalnog udruživanja, kao što smo osudili one sve čelnike NATO pakta, ja vas podsjećam, dobri ljudi, ko je bio sudija u tom procesu, Goran Petronijević. Pa Goran Petronijević, advokat ove zločinačke sučinske bande, koji je čovjek otišao u advokate, pa je posle cela ta njegova čuvena presuda sa onim stolicama gde su zalepljene cedulje bila uginula jer je tužilac republički on trutko odustao. Nakon 5. oktobra, kad je Solana došao u Beograd, Jovan Dulović, moj kolega, sreo Gorana Petronijevića i rekao, pa što ne apsiš ovoga, evo ti ga je došao ovde. On je rekao, kaj joca, ne budi neozbiljan. Ali, sve ovo neozbiljno, sve ovo koješta. Mene samo zanima, hoće li se pojaviti u ovoj državi neko jednoga dana koji će da kaže otvoreno ono što oni svi tiho misle? Pa to, koliko vidim, čak ni Velje Ilić se ne usudi da kaže, a on se usudi da kaže svašta. Mi hoćemo Kosovo, ali bez Albanaca. Pa kažite, jer vidimo, to je potpuno očigledno šta vi hoćete. Vi hoćete Kosovo bez Albanaca. E pa izvinite, to ne može, to ste probali 99. pa nije išlo. I ne može, jednostavno ne može, mislim, tamo ima nešto... Vidjet ćemo kad se napravi konačno nekakav popis stanovništva. Od te 90% većine 100% neće da živi u Srbiji i neće. I što god im rekao neće, i kuka i moli i neće i neće. Uvijek se sretim mog druga Ljube Živkova, koji je napisao pre koju nedelju u Vremenu o Koštuničnom košmaru gde on sanja kako Skupština Kosova skupila i donela deklaraciju o zavisnosti. I kada mi hoćemo u Srbiju, kajemo se za sve što smo uradili, hoćemo budemo građani Srbije. Ja okaj svi odahnu, a onda oni pitaju, izvinite, kad su izbori? E sad, sa ovim ljudima s kojima mi imamo posla, pričati o elementarnoj matematici 2 plus 2 jednako 4, nije ni 3, nije ni 5, to ne vredi uopšte, pošto oni to jednostavno ne razumeju. Kad čovjek nekom DSS-ovcu kaže, alo ljudi, koliko ima Albanaca na Kosovu i šta oni hoće, oni se uvrede. Odu u ćošak, okrenu se prema ćošku i trupkaju nogama kod dete od 4 godine. I sad mi treba tu nešto da se mlatimo, ova jadna policija pije batine po ulici. Zašto? Zato što ovi odbijaju da shvate očigledno. Očigledno je, potpuno očigledno, i tu pomoći nema i nikakvo međunarodno pravo tu ne pomaže. Ja ponavljam, šta to traže kosovski Albanci što nije tražio Mile Martić i krajiški Srbi? Nacionalno samoopredeljenje, hvala na pitanju. I onda mi posle neko priča o dvostrukim maršinima, ma nemojte, molim vas. Ima tu jedna svoja unutrašnja logika koja je relativno dobro vidljiva. Unutrašnja logika je sljedeća. Ko je stvarna koalicija na vlasti? Demokratska stranka Srbije, Braća radikali i SPS, gde god im se čini zgodno. Nešto nisam danas video SPS-ovce i Ivi Sudačića na tom mitingu, zato što SPS još uvek ono konta i gleda, ne bismo se mi u to mešali ako ne moramo, pa ćemo vidimo šta će iz ovog izaći, pa ćemo se preopredeliti kao što smo se preopredeljivali 2003. Ali, potpuno je očigledna stvar da Toma Nikolić, raširenih ruka, što kažu Hercegovci, čeka da mu Koštunica padne u bratski zagrlj medveđi. Iz koga Koštunica živi izaći neće. Ja sam govorio 2001. godine. Ljudi, na ćošku, kod nadvožnjaka ulice Dimitrija Tucovića i Grobljanske. grafit napisan radikalsko-plavom bojom, Koštunića majka je Jevrejka. Da ne bi slučajno Koštunica pomislio da će mu radikali oprostiti to što se dao izvući za uši i izvikati za predsednika, neće mu nikad oprostiti. I ako misli da će ga oni izvaditi, tu se ljuto prevario. Pa neka, nek ide s njima u koaliciju, nek izvole napraviti konačno veliku koncentracionu vladu, ono Koštunica, radikali i SPS. Ajde to da vidimo. A sve to meni lično na oslabljeni virus gripa koji je 1918. pobio, ne znam, ono, nekoliko stotina hiljada ljudi po Evropi i Americi, da bi se kasnije javljao kao obični grip koji se preleže za 7 dana. E, nakon onog virusa koji smo imali, ovaj ćemo preležati ne za 7 dana, ali za 6 meseci. Jer oni tu gde su i sa ideološkim obavezama i sa šešeljem o vratu, ne mogu dalje. Voje je gotov, Voje je istekao rok trajanja. Govorimo o Koštunici, ne o šešelju. Njemu je istekao rok trajanja, on je loš za biznis. Ja se plašim da tu nećemo još morati dugo da se brinemo za njega.
On za sebe?
Pa kažem, kad smo preživali onoga, preživat ćemo i ovoga. Mislim, pa neće mene nekakva ono prostačina poput Velje Ilića da istera iz mog rada. Mislim, pa nema šansone uopšte. Sa nabusitim prostacima? Alo, ljudi, e, polako. Vidim da se Velje učutao, nije ga bilo ni na mitingu. Umeo je da prognozira, ja bih rekao da sam u oficijalnoj policijskoj funkciji nekakvoj, da poziva na rušenje onoga što je on nekako jedva uzdržavši se nazvao ustanov. Mislio je na radio B92 i radio televiziju B92, se mi tu ono ne šalimo. Jasno je bilo šta Velja Ilić misli, toliko smo ga naučili. Ja samo ne znam u koje doba dana je on to izgovorio. Da li je bilo na 0,1, 0,2, 0,3 ili 0,5 ili 0,8 promila. Ali ono što ja volim kod Velja, on čovjek je iskren. Bez obzira na broj promila, on će iskreno da progovori na lakat. On je rekao, kaže, da će tu da stradaju razne ustanove. Razne ustanove su, koliko ja vidim, stradale, Bogu hvala, koliko sam uspio da shvatim, B92 nije, ali to ne znači da neće jednoga dana ako bude poveljeno. Ali to je i dan danas ugledni ministar u našoj vladi. Znači imamo uglednog ministra koji javno poziva na diktaturu ulične rulje i rušenje navod ustanova izvod. To je najvažniji ministar u ovoj vladi. Zašto? Zbog dupeta Seke Aleksić, iza koje se sakrila cela Demokratska stranka Srbije. Jer ih nema više nego da se sakrije iza dupeta Seke Aleksić, ali se Voja sakriva. Ljudi, pa njih više ni ceca neće. Spali su na Seku Aleksić, svo poštovanje za estradnu umetnicu. Ali ih ni ceca više neće.
Kako je ovo sve skupa počelo, ja sam odmah krenula pričati o vanrednom stanju. Oni nama mogu ovo i ono, onda su me svi smirivali, svi moji bližnji, i rekli šta ti je, ti nisi normalna, ovo ono, ali ovo sve ide na to. Te njihove priče sa mitinzima, molebanima, neradom škola, neradom firmi, zatvaranjem u, danas je četvrtak, danas su svi zatvorili u podne jedan, to je doslovno podbunjivanje naroda. I ja sam potpuno užasnuta i potpuno se slažem sa Nenadom Čankom koji je za skupštinskom govornicom upitao da li će netko da kaže ko je idući, ono, zaista se slažem sa Nenadom Čankom, pogotovo kad vidim šta su sve krenuli razbijati, šta sve rade, koga sve prozivaju, kad vidim da se skupljaju potpisi protiv Nataše Kandić, koliko je Čeda Jovanović postavljen kao neprijatelj, ova cijela priča sa Čedom, da li će doživjeti kraj ove sedmice ili kraj marta ili ne znam čega, mislim, to je potpuno strašno. Neki dan kad je Kosovo proglasilo nezavisnost, moram reći da me malo nešto štreclo. Ja sam isto dete Jugoslavije kao i svi mi ostali. Ali odgledala sam to ne na bilo kojem domaćem kanalu, na CNN-u, sve sa prevodom sa albanskog na engleski. Malo me je štrecnulo i onda sam, kad je to sve završilo, kad su ispričali svi koji su tamo imali šta da ispričaju, sam digla čašu i rekla čovjeku svog života neka im je sa srećom. Doživjela sam to kao zaista ono što svi slušamo 17 godina punih, to je kraj nečega što je krenulo od 90. ili 91. Pritom sam se jednako osjećala kao i 91. godine kad je Hrvatska proglasila svoju samostalnost. Ja sam tada plakala, moram priznati, to mi je bilo ono oduzimanje nečeg moga. Od tada sam shvatila da je država netko nešto, neka tvorevina koja omogućava tebi normalan život, a da ti ne moraš ginut za nju. Daj mi nekakav okvir u kojem ja mogu plaćati porez i živjeti normalno i nemoj me vući više na ovo. Ovo je previše nalik na 90. i 91. godinu. Ovo je previše nalik na krvoproliće. A krvi je sasvim dovoljno i previše proliveno u bivšoj Jugoslaviji. 5 kilometara odavde gdje mi danas sjedimo su bili zakopani albanski leševi koji su doneseni nekakvim hladnjačama ili ne znam čime i zakopani ovdje. Ti leševi su ekshumirani posljednji prije recimo nekih 4 ili 5 mjeseci. Niko to ne pita. Ja negdje u svojim nosnicama imam dan danas vonj toga. Vonj sramote. To više nije vonj leševa, to je vonj sramote. Nitko nije našao ovdje da kaže, ej, gospodo, braćo, drugovi, kako god hoćeš, Albanci, nama je žao zbog onoga što je Srbija učinila na Kosovu. Izvinite zbog onoga što su neki u naše ime neke vlasti napravili. Ne, ne vidim da bilo ko od onih koji su na javnoj sceni, pritom izuzimam ove neke partije, male partije, ne znam, LDP, Čanka, pojedince, pristojne ljude, koji Albance nazivaju ljudima. Ne, to su ljudi niže vrste. I to je ono što me strašno boli svaki put. To su ti desničari koji sad hodaju po Beogradu, razbijaju Beograd. Šta znači njima Kosovo? Njima znači Albanci kao niža vrsta i nekakav teritorij. Ko ih je tome naučio? Tome ih je naučio premijer Vojislav Koštunica i oni koji danas obnašaju vlast. I Boris Tadić koji je pobjegao u Rumunjsku danas da ne bi morao u tom sramnom jednom mitingu učestvovati. Ja moram priznati da me sramota. Kao da ništa nitko nije shvatio. Logično je da će se država onakva kakva je bila, da će se raspasti na tom mjestu. Pritom to mjesto na kojem se, to je Kosovo, na kojem se raspada ta nekadašnja država, konačno, ima toliki broj mrtvih, toliki broj raseljenih i ugnjetavanih ljudi. I da nitko to ovdje ne shvaća, nego da Vojislav Koštunica i njegovi, svi, koga je već doveo i na miting i u ovu cijelu priču, i njegov prijatelj, Toma Grobar, prosto dovedu tu količinu naroda ponovo na ulice Beograda gdje smo se vratili. Oni su mi krivi za sve što mi se dogodilo. Oni su meni lično, a da ne govorim o ljudima koji su ostali bez glave. Meni lično su oteli 20 godina života. Koje su već prošle, a ne govorim sad o onima koje slijede. Mi jesmo na dnu. Ceco, mi jesmo na dnu. Netko ko nema dovoljno suosjećanja za bilo koga ko je stradao zbog te politike koja je vođena odavde, iz ovog grada, iz ove države, pa nije zaslužio bolju budućnost. Jedino ono što moram priznati mene pomalo plaši s obzirom na ovu situaciju da ova vlast koja sad poziva na mitinge i molebane i čuda za Kosovo, iako to traje već 20 godina, u stvari želi to upotrijebiti isključivo za svoj vlastiti opstanak, a pritom nitko od nas više nije siguran. Ostala je ova mala država Srbija u kojoj mogu ratovati sa, ne znam, Mađarima, Hrvatima, Rumunjima, ovim onim nacionalnim manjinama i sa nama koji drugačije mislimo i mislim da je to njihova namjera. Zadnjih dana čitam blogove i vidim da masovno ljudi kažu ovako, svi mi koji ostajemo kod kuće u stvari u ovim svim, ne znam, molebanima i čudima što su zazvali Koštunac i društvo, mi smo se povukli, mi njima nećemo reći da je nekakva Europa naša priča. Studenti koji su otišli umjesto na ulice u Media Centar, gdje su ih također ono uspjeli rasturiti i ne znam kako to da nazovem, i oni su pristali na to. Mi svi sjedimo kod kuće i čekamo šta će se dogoditi. Ove horde, ovi huligani, ovo sve što hoda okolo, pali, kamenuje, sve to skupa, oni su u stvari to šta je prizivala aktualna srpska vlast. Srbija pritom, ako nastavi ovako, ako zaista nastavi ovako kako to hoće Vojislav Koštunica, nije zaslužila da postoji kao država. Ovo nije država. Ova država nema granice, ova država nema narod, ova država ima razjedinjen narod koji je pola je za, navodno za Europu, a pola je navodno za ne znam šta. Ima klince frustrirane od kojih ne možeš ništa očekivati u nekakvoj budućnosti. Ima nas još nešto malo koji ćemo se zatvoriti u kući i reći ju čekaj, ovo će proći. I ne tiče nas se više nikakvo ludilo koje vlasti u Srbiji proizvode. Prvi put sam to čula sada, a pritom 20 godina živim u ludilu. Prvi put sam čula da dva ministra plus jedan premijer opravdavaju to i da kažu to je pravedni gnjev. Pravedni gnjev znači da će kompletan jedan grad od 1,5 miliona stanovnika kao što je Beograd danas u četvrtak biti potpuno paraliziran, da će se svi dućani i sve ostalo da ih ne bi razbili ili ne znam šta, ili da bi ljudi stigli kući na kraju krajeva ako i ne idu na miting, biti zatvoreni u jedan sat popodne, da administracija radi do, ne znam, podneva. Ja sam danas bila na sudu, sud je radio do podneva. Ja sam ono živjela u Hrvatskoj i manje dio godina u Srbiji, zadnjih 10 godina sam u Srbiji. Ja znam da sam samo, ako računamo posljednjih 20 godina, znači negdje od recimo 87. kad je Sloba došla na vlast, sam imala tri trenutka kad sam udahnula punim plućima. Prvi puta je bilo 3. januara 2000. godine kada je pobjedio SDP i smaknuo HDZ na vlasti u Hrvatskoj. Onda je bio 5. oktobar. I treći slučaj je bilo vanredno stanje u Srbiji nakon ubojstva premijera Đinđića. Kad smo rekli, ej, mi smo građani i strašan je povod bio. I ja dan danas tvrdim da mi ne plačemo svi zbog Đinđića što je ubijen, tako mlad, pametan, perspektivan, lijep, sve šta hoćeš. Mi plačemo zbog sebe, jer smo mi zato što su njega ubili, mi smo izgubili vlastite mogućnosti u životu. Zato plačemo. Ali to su tri trenutka u 20 godina. Ponovo smo na onom da vidimo ko je napravio koje spiskove, ko će koga da juri. Kad vidim količinu saopćenja koje su izdali, Vrhovni sud, Ustavni sud, kao vi ste nama uzeli Kosovo, ali mi to je protiv međunarodnog prava, ovog prava, onog prava. Pritom se nitko ne pita, ova država koja međunarodno pravo nije poštovala, ama ić ovoliko, s kojim pravom se poziva da se poštuje međunarodno pravo u odnosu na, ajmo citirat premijera Koštunicu, 15% teritorija ove države? S kojim pravom? Meni nije lako, ja nisam ni Srpkinja, ni Hrvatica, nije mi lako kad čujem Doris Pak koja malo kaže onoliki leševi koje su Srbi ostavili na Kosovu, mislim to sad plaćaju sa gubitkom Kosova. Nije mi lako kad čujem tu rečenicu, ali je žena u pravu. Nikad nitko od zvaničnika u ovoj državi nije rekao ono što je trebalo reći u odnosu na kosovske Albance. Da im kaže, dragi naši sunarodnjaci, nama je strašno teško zbog onog što je prošli režim napravio vama. Mi ćemo nastojati sve da to ispravimo i da se dogovorimo. Nikad nitko. Ali glavno da su večeras ono istrčali svi i da su krenuli da krše sve oko sebe i da lupaju po ambasadama i da, što reče Ivo Visković, mislim kad su gađali McDonald's, pa nisu ga gađali konzervama Love piva kojeg Ceca Veličković, Ražnatović reklamira, gađali su laškim pivom, slovenskim pivom, o čemu se radi. Ili će se ovo, vrlo na brzinu, ovo ludilo smanjiti malo, pa će se gospoda Srbi uzeti u pamet. Ili će Srbi nestati, a onda neka im je Bog na pomoći, to su zaslužili.
Slušali ste na početku Peščanika Miloša Vasića i Tatjanu Tagirov, novinare Vremena, a sada govori ekonomista Miroslav Prokopijević.
Srbija nije znala da upravlja Kosovo, na što je stavljena tačka još 99. godine i ovo je sad samo epilog toga. E sad, u svetlu toga da šta god uradite, ne možete da sprečite razvoj događaja, jel, koji sad gledamo, u svetlu toga racionalna država bi se postavila tako da minimizuje svoju štetu. Naravno, još uvijek ne znamo šta će biti sve moguće reakcije, jer nismo sigurni, ne znam, da nije sačuvano još nešto važno iz repertoara što će se dešavati. Ali neke stvari su ispale bolje od pribojavanja, neke su ispale gore. Bolje od pribojavanja, kako su postojala, je da nije došlo ni do kakve blokade Kosova. Naravno, to bi bilo loše ne samo za Albance, dole i za Srbe, nego i po Srbiju. Takođe se nije ostvarilo da će doći do prekida diplomatskih odnosa na sreću, nego samo do nekog povlačenja ambasadora, jer ta stvar u zavisnosti od kako se dalje događaju odvijaju može da se završi tako da se ambasadori tiho vrate kroz pretpostavljen par nedelja, ne verujem ranije. Ali ono što je najlošija, što je više od očekivanja, loših očekivanja, to je reakcija u samoj zemlji. Na nekoliko dana pre nego što će se početi dešavati sve oko Kosova 17. Bili su napadi na Merkator u Beogradu i evakuacija Merkatora u Čačku i Novom Sadu i što je karakteristično, niko od parlamentarnih stranaka se nije oglasio i kaže, ej, to se tako ne radi, da ne kažem da ni vlada nije ništa rekla na tu temu. Naravno, to je svačeno kao neko zeleno svetlo da se može divljati i onda naravno od ponedeljka nadalje ovi napadi na ambasade, na firme, domaće i strane, što selektivno, što neselektivno su nastavljeni. Taj razvoj događaja uopšte ne valja i to je ono što Srbiju može jednako da dokreći kao što može da je dokreći međunarodna izolacija, o kojoj ću kasnije neku reći. Dakle, država i to da li ima države ili nema se razlikuje po tome kako ona na prekršaj kriminalna akta reaguje. Ako država to postiče, što je ovde slučaj bar sa nekim ministrima i pretpostavka nekim službama, jer ako vi vidite da demonstranti smeju biju policajce, ove obične policajci ne smeju njih ni da biju ni da hapse, onda vam je to indikacija da neko moćniji od te obične policije koja je tu izvedena reda radi stoji za cele stvari. Dakle, da li u tom slučaju prekršaja država reaguje ovako ili onako, ona pokazuje da li ima tu države i kakva je to država.
Prve reakcije predsednika vlade i predsednika države su bile i u tonu, a i u rečniku nešto drugačije. Tadić je pozivao na mir, a predsednik vlade je u samom tonu bio veoma uzbuđen i na neki način je pokazao da će imati razumevanje za gnev građana. Od tada, pa evo do danas, kada će se desiti ovaj miting veliki, da predsednika Tadića nema i demokratske stranke zvanično nema i da to u stvari prerasta u neku vrstu mitinga DSS-a i radikala.
Pa Koštuničina reakcija je bila loša i gledano sa njegovog stanovišta. Dakle, ne samo što je ohrabrivao ove neke rđave reakcije u zemlji, nego je u jednoj od glavnih pointi tog svog govora rekao da on ne priznaje ni tu vlast tamo, ni ove koji dolaze iz sveta da nastave misiju. A onda je u jednom delu rekao da od te misije očekuje da zaštiti Srbe tamo. Jer to je potpuno apsurdno, to može da se shvati kad neki običan čovjek tako kaže, ako je emotivno rastresen i slično, ali ne može da se shvati kao potez ni političara, kamoli državnika. Što se tiče demokratske stranke, ona otprilike kad god je neka situacija gde moraju pokažu farbu, njih jednostavno nema. Ja ne znam kako to neko misli, da možda ima 25% glasova i da predstavlja neku važnu političku stranku koja navodno zna šta treba da radi, a kad god se postavi pitanje da li idemo tamo ili se vraćamo nazad, da li ćemo gore ili dole, da li ćemo levo ili desno, oni kao nisu tu. Naravno, to je nešto što će ih koštati u budućnosti, jer već je ova okolnost da se Boris Tadić i kad se oglasi ponaša kao ovaj deo negrađanskih stranaka poput radikala, dakle da su to vrlo tako slične poruke, to nisu stvari za koje je glasalo onih 2 miliona i koliko na onoma dješnjim predsjedničkim izborima.
Da demokratska stranka je kao stalno defanzivi, odnosno ta makar Srbija koju on navodno predstavlja.
Pa ja ne znam zašto su stalno defanzivi, pretpostavljam da su sami impresionirani logikom one druge strane, odnosno prihvatili su logiku one druge strane. I naravno, ako prihvatiš logiku nacionalista, ti znaš da nisi sam tako tvrd nacionalista, onda se tako šunjaš naokolo, najčešće da nisi kod kuće. Jel?
Toma Nikolić je pre neki dan rekao nešto što mi se učinilo prilično tačnim, a to je, eto, ništa više u Srbiji ne može da se desi ni važno ni bitno mimo radikala.
Da, to je očito strah ovih stranaka koji trenutno formiraju vladu od ogromnog broja glasova i popularnosti radikala i bojazan da ne urade nešto što se ovima ne sviđa i sad je to užasno rizična taktika, jer ta taktika iziskuje da nikad ne povučete potez koji se neće svideti radikalima, a to vas onda utapa u tu vrstu politike i onda ne možete da izađete iz te cele stvari, dok s druge strane od onoga zašto biste trebali ili zašto mi neki koji gledamo sa strane to smatramo da bi trebala biti demokratska stranka, su sve manje, jel? Tako da je to jedan strašan rizik i DS još od formiranja vlade, jel, je vrlo loše ušao u tu celu priču, tako da se gubi neka demarkaciona linija između toga šta su normalne, a šta su nenormalne politike. Kad posledice suludih shvatanja plaća samo jedan pojedinac ili neka stranka koja nije vladajuća, onda mi kažemo šteta da su odlučili za tako glupo gledište, ali pošto su insistirali i usprko svim upozorenjima, onda je red da plate trošak, ali ovde je stvar takva da mi ne možemo da izbegnemo da i mi budemo kolateral, odnosno deo podmirivanja tog troška i u tome je na neki način naša nezgoda, blago da kažem.
Bilo je prilično zastrašujuće gledati recimo Beograđane onog dana ili onih večeri ili kada su tako prosto bežali sa ulica. I danas kad sam dolazila kod vas, vidite ljudi kako se uklanjaju, zatvaraju kapije i svi pozivaju i počeo tome Nikoliće na mir. Ali da li vi mislite da uopšte možemo da se pouzdamo da su sposobni da kanališu gnev na zadovoljstvo, šta god, kako god to da nazovemo, i danas i narednih dana?
Ne, oni sposobni jesu, ali pitanje je da li žele. Ja se bojim da bar neki u vladi Srbije priželjkuju da se ovo stanje nekako poluhaosa, ovaj libanski sindrom koji se blago uvlači u Beograd i u zemlju, da tako nešto opstaje, jer oni se loše snalaze u regularnim okolnostima, prosto nemaju nikakve rezultate. Drugo, njihove kompetencije, kad pogledate bar deo ministara, su takve da teško mogu da prebace nivo mesne zajednice. I onda naravno njima oni jedva dočekaju da dođe nešto ovako. Recimo, ako je neko tvrdio da se Kosovo neće odcepiti, pa da će biti ovako, pa da će biti onako, i sve ispalo suprotno, i kad se to desi, onda je prva stvar da bar ministar nadležan za to podnese ostavku. Je li ima toga? Ne, naprotiv, on sad menja politiku. Do juče je bio integralno Kosovo, sad je za podelu Kosova. Pa to je neviđeno. Pa to nema u Zimbabveu. Tako, dakle, moj odgovor je, oni imaju mogućnosti da to kontrolišu i koordinišu i možda bude veliki miting da se ništa ne desi u Beogradu, ali mislim da bar nekim od njih nije u interesu da bude sve u redu.
Bilo je zanimljivo gledati paljenje ova dva granična prelaza gore na severu Mitrovice i reakciju ministra za Kosovo Slobodana Samardžića, koji je rekao, citiram, nije lepo, ali legitimno, i to što se dogodilo, paljenje graničnih prelaza, je, citiram, u skladu sa politikom vlade Srbije.
Pa to je očit signal promene vladine politike. Dakle, to sve vreme tokom pregovora o Kosovu vlada je govorila da neće podelu Kosova. Sad kad je Kosovo proglasilo nezavisnost, oni pokušavaju da se pretumbaju, što bi se reklo, u hodu, i sad je politika daj šta daš. Pritom nisam siguran da su to tako dobro izveli, jer umesto ovih koji su civilnih organa dole koji su vršili kontrolu graničnog prelaza, sad je došao NATO, u prevodu, jer KFOR je NATO. Prema tome oni će sad vršiti kontrolu i nisam siguran da će to doprineti smirivanju situacije ni dole u tom severnom delu, niti ovde u Srbiji. To je, naravno, jedna nepromišljena politika, ali eto, ko se topi za slamku se hvata. Povlačenje ambasadora, dakle, kao neki simboličan gesto, ljudi u svetu mogu da razumeju to i da su od Poljske ili Norveške neko odcepio, pa da su sad oni nezadovoljni. Svejedno šta je istorijski background, mogli bi da shvate da se pozivaju ambasadori nazad, ali ne mogu da shvate da se, recimo, ide u eskalaciju dalje. Prekidanje, recimo, snižavanje diplomatskih odnosa, što na kraju ima prekidanje, a kad ih prekinete, onda vam ostaje samo jedno sredstvo, rat. Što je prilično, ako kad se dovede do kraja, vidi se kolika je to besmislica. Dakle, ja se nadam da će to ostati na ovoj tački i da će se posle nekog vremena, pre kraćeg, ne dužeg, bolje bi bilo, te stvari normalizovati. Srbija ne može ništa da profitira time što će politički i ekonomski pucati sebi u jednu, u drugu nogu, pa onda u ostale vitalne organe. Dakle, to je autodestruktivno. I čak ni nacionalisti, ja mislim, ako imaju, oni koji imaju još nešto pameti, ja, mogu da vide da to nije u interesu Srbije. Prema tome, u interesu Srbije da se ova stvar na neki način posle nekog vremena primiri i da se krene u normalno poslovanje i političko i ekonomsko i spoljnopolitičko i diplomatsko i tako dalje i tako dalje. Dakle, kako će se ova stvar rasplesti, ima kratkoročna dimenzija, ima dugoročna dimenzija. Ovo o čemu smo do sad pričali, to je kratkoročna dimenzija. A dugoročna dimenzija je s kakvom vladom mi iz ove stvari izlazimo i šta je politika te vlade. Dakle, postoji naravno vrlo očita mogućnost da iz ove krize izađemo sa vladom DSS-a i radikala i socijalista. Desili se to znači bar nekoliko godina izolacije, jer sa takvom vladom niko iz sveta neće hteti ništa ozbiljnije da radi. Neki investitori će se verovatno povući, berza će blizu da zamre i slične stvari. To su standardne neke okolnosti, nezaposlenost će se poveća, inflacija će se poveća, trošit će se devizne rezerve, naravno i robne rezerve. Dakle, to je standardna priča, to su radili i Milošević i Tito radio to u kriznim vremenima. To je priča koja je vrlo jasna, jedini je problem što ona vodi populaciju ovde na dijetu. I što u toj populaciji to ne mogu da izbjegnu ni birači radikala i DSS-a. Ja mislim da je to jedina stvar, ako iko razmišlja u tom kampu, kod radikala je teško reći da ima neko ko ume da razmišlja, jer prosto nema tog čovjeka, ne vidite vi to, pokazali bi ga do sada, ali u DSS-u ako ima iko ko o tome razmišlja, on mora da razmišlja, znači o tome da je to jedna gubitnička de facto varijanta. Ona, međutim, njih politički spašava i to je ono što čini opasnost ovakve situacije. Ona ih privremeno spašava jer su se potpuno ubili sa politikom prema Kosovu, prihvatajući ceo teret Miloševića, a da nemaju nikakav benefit od svega toga. Sem što im se nudi ovaj mali, malecni prolaz kroz koji mogu da se provuku za još neko vreme i onda će nestati sa političke scene.
Prevremeni izbori?
Pa prevremeni izbori su, bilo bi vrlo nelogično, znači da se sada napravi vlada DSS-a i radikala iz jednog prostog razloga, što je to fundamentalna promjena političke orijentacije i što do te fundamentalne promjene, ako ćete da je legitimišete, ne možete, a da ne budu izbori. E sad, održavanje izbora, ako treba da budu, onda je bolje, naravno, pomeriti ih dalje, a ne bliže, dakle, ne spajati ih s ovim lokalnim izborima, prosto da se strasti smire, tako da će jedan broj ljudi smirenije i normalnije da glasa. To bi bila neka jesen. Ovo što neki komentatori kažu da odmah moramo, ne znam, priznati Kosovo da bismo išli u evropske integracije, to nije tačno. Ne mora to u ovoj fazi, čak se može potpisati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, čak se može biti i kandidat, a da se ne prizna Kosovo i da se Kosovo ne briše iz ustava, što će jednog dana, ako se bude išlo u tom pravcu, morati da se uradi. Ali kad će morati? Pa morat će onog trenutka kad Srbija ispregovara ulazak. A pošto od potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, što su nekad bili evropski sporazumi, do ulaska prođe između 8 do 12 godina. Toliko je prošlo ovim istočnoevropskim zemljama. Slovenija je to najbrže uradila, od 96. je potpisala sporazum, a 2004. je ušla. Ove neke druge zemlje su ušle posle 12 godina koje su potpisale 91. 2. i 3. 12 ili 13. Dakle, ako sad, od sada merite neki prosjek od toga, ajde kažemo 10 godina, to je 2018. Dakle, šta će se dešavati 2018. to je daleko i mislim daleko će biti ova neka emotivna pitanja koja je toliko uzbuđenja donosa ovih dana i ta stvar se može rešiti. Ali ono što se mora rešiti je to pitanje saradnje sa Hagom, za koji ne vidim kako u ovakvoj situaciji može da se reši da bi se potpisao sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Evropska unija prosto ona je što je do nje uradila, čak imala volju da i preko toga pređe, ali par vlada nije htjelo da pređe i naravno o tome se odlučuje saglasnošću tamo i ta stvar ne može da se pomeri. Tako da nije jasno kako će Srbija koja i da sve brzo popravi odnose sa ovim zemljama s kojima ih sad zahlađuje, kako će izaći iz te cele stvari. Dakle, problem će biti više ovo što je kratkoročno, jel? A onda, ako nemate kratkoročnu perspektivu, onda će biti pitanje šta je dugoročna perspektiva.
Kad govorite i pominjate 2018. i taj sve i da se radi u najboljem smeru, onda govorimo o godinama, o deceniji najmanje koja nas deli od eventualnog ulaska u Evropsku uniju. Onda se obično kaže da je teško motivisati ljude, birače, da prihvate neke stvari iz tranzicije zbog toga što im se ta šargarepa čini tako dalekom i tako nedostupnom.
Ali postoji delići šargarepa i pre toga. Dakle, da biste 2000 tamo od 17. 18. ušli u Evropsku uniju, vi sad morate da izvodite određene korake. koji vode u tom pravcu. Čim izvodite korake u tom pravcu, status zemlje od kreditnog rejtinga, investicionog rejtinga i tako dalje se poboljšava. Tako da te komadiće šargarepe vi imate i duž puta. Naravno, ako kažete da nećete da idete tamo, onda vam sve te neke pozitivne stvari su nedostupne i nema više šargarepe, imate o svom ruhu i kruhu, jel? A kako to u našem slučaju izgleda, to smo videli više puta, to se obično izrazi u nešto što ne valja ni politički, ni ekonomski, ni spoljnopolitički, ni u kom pogledu. Prema tome, postoji motivacija za birače. Naravno, kako su birači drugih zemalja imali motivaciju, tako i ovde. Ne možete vi nekome, pre nego što krene, dati sav benefit onoga što je na kraju nekog puta, jer šta bi bio smisao čitavog putovanja, šta bi bio smisao toga da menjamo neke ustanove i navike koje moramo da promenimo, koje zbog nas moramo promenimo, ne zbog bilo koga drugog.
Kad se govori recimo nekad o pristupnim fondovima, je neverovatno koliko su građani ove zemlje malo upoznati sa tim.
Pa veći deo koristi je ono što sledi za privredu i realni sektor nego što, to što će doći iz fondova u obliku predpristupne pomoći. Zato to što će doći iz fondova u ovih preostalih 5 godina ovog šestogodišnjeg plana do 2013. to je za Srbiju nešto manje od milijardu evra. A ono što će kroz investicije, poboljšanje kreditnog rejtinga, znači jeftinije servisiranje dugove, jeftinije zaduživanje i tako dalje doći, to je višestruko puta više. Ali to ljudi najčešće ne vide i političari naravno pre svega imaju interes za ono što dolazi iz fondova, jer na to oni posle mogu da utiču, pa to pojačava njihovu moć. Ali poređenje radi, kad smo ovde, koliko znači biti kandidat, član i ne biti ništa od toga u odnosu na Uniju, možda se vidi po tome što će Češka u ovom periodu, znači kad ćemo mi dobiti iz predpristupnih fondova milijardu, dobiti oko 26 milijardi, a Mađarska 25. A Hrvatska recimo negde oko 4-5 kao kandidat. Dakle, to su sve zemlje nešto manje ili nešto veće od Srbije i tu možemo da poredimo šta je čisto na nivou fondova propuštena prilika, mada ja kažem propuštena prilika privrednog razvoja je još mnogo veći gubitak u stvari.
Uglavnom smo imali teritorijalno mitske razloge za gnev povodom osamostaljivanja Kosova. Međutim, evo, bukvalno od 17. sada februara sam pročitala seriju tekstova, i tu pre svega u Danasu, što je zanimljivo, vaših kolega, profesora ekonomskog fakulteta, stručnjaka energetskih i tako dalje, gde se kaže, se upozorava zapravo na štete materijalne koje Srbija gubi. Pa ja ne mogu da zapamtim te cifre, a to je 12,5 milijardi koje Srbija zapravo potražuje.
Na te velike cifre gledam kao na onu priču o detetu koje je, jel, navodno po priči oca, ukralo prag na pruzi koji je težak 60 kila i kad su ovi istražni organi došli i otac kaže dete, ovi kažu pa kako dete, to je 60 kila, a on kaže ma šta zna dete šta je 60 kila. Tako i ovdje, ovdje svet ne zna šta su pare i ovo je samo jedna tradicija, nastavak jedne tradicije tog razmetanja neznalačkog sa ogromnim sumama. Kažem, nije od juče, sećam se da je i režim i G17 su izračunavali da su, ne znam, desetine milijardi je da je koštala NATO intervencija Srbiju, što je naravno besmislica. Šta je u osnovi, šta je realnost? Realnost je da postoji način kreiran kroz međunarodne odnose i razne druge običaje međunarodnog poslovanja, kako se te neke stvari u vreme razvoda brakova rešavaju na međunarodnoj sceni. Dakle, kao što smo i videli tokom raspada bivše Jugoslavije, šta je privatna crkva, uključujući crkvenu imovinu, to ostaje onoga čije je. Kad je u pitanju takozvana društvena i državna imovina, to ostaje zajednici, jel, koja je vlast na toj teritoriji, kao što i ovde sa državnom i društvenom imovinom postupaju oni koji su trenutno na vlasti, njom upravljaju. Kad su u pitanju investicije, recimo, sa Kosova ovde, ali takve koje mogu biti prepoznatljive, dakle, određene firme, privatne ili državne, onda to ostaje vlasništvo te firme. Znači, ako je Zastava odavde sagradila neki pogon dole, ali 100%, jel, ili sa velikim udelom, onda to ostaje njeno. Ono što je dole građeno takozvanim sredstvima federacije, sredstvima fonda za preraspodelu u bivšoj Jugoslaviji, to također se knjiži kao društvena i državna imovina, jer tu je nemoguće identifikovati koliko su, znači zna se koliko su te fondove davali Slovenija, Hrvatska, Srbija, Vojvodina, ne znam, i tako dalje, koje se bio konstitutivni deo svega toga, ali zauzeto je stanovište da to ne može jednostavno da se podeli, ne može se identifikuje, jer se u raznim godinama i menjaju udeli tih sredstava, da, tako da to ostaje onoga čija je zajednica. Kad su u pitanju dugovi, naravno, kad proglasite nezavisnost, treba počnete plaćati dugove. Sad je ovde tragikomično da se odmah oglasilo Ministarstvo financija, kaže, a ne, mi ćemo nastaviti, plaćamo dugove, jer kaže, ako ne budemo to radili, znači da mi indirektno priznajemo Kosovo. To će se, pretpostavljam, urediti u nekom trenutku, tako da će stvari leći tamo gde treba da legnu. To gde smo, to pokazuje kako smo radili. Ako vi mislite da ste strašni, a u stvari ste vrlo inferiorni, to je gde god pogledate, od fudbala do obrazovanja, od ne znam, ma gde god pogledate, onda nema šta se čudite. Ekonomisti to kažu mnogo pragmatičnije. Oni kažu produktivnost, što se izražava ovim, jel, koliko ste dobri u nečemu, i nadnice, to dugoročno mora da bude upareno. To ne može da bude produktivnost niska, a nadnica ogromna. Takva nacija ne postoji. Prema tome, okolnost da smo ovde i sad ove situacije pre 2000. pa 2000. pa sada, pokazuje da se mi sad opet klackamo na jednoj situaciji gde možemo se vratiti u prošlost i da proboravimo neko vreme tamo. Koliko možemo duboko padnemo u varvarstvo, to ne pitajte. Bolje da nas ne pitaju, možemo, prilično su tu veliki kapaciteti. I to naravno sve košta. Svaki ovaj dan neizvesnosti, on košta. Ne može tačno da se materializuje, ali on košta. Na ovom svetu ne možete ništa, možete odlučiti da budete šta hoćete. I anđeo i đavo. Ali ne možete, šta ne možete? Ne možete da izbjegnete da ne platite cenu za to što ste odabrali. Ako ste anđeo, ima cena za to, korist naravno. I ako ste đavo, ima i tu. Tako da to je pitanje svih naših pitanja. I kad se jednog dana, ja pretpostavljam, a morat će to nekada se desi u budućnosti, nećemo moći ovako da ostanemo baš sve vreme. Kad se konstituišemo kao normalni, verovatno će se neki od naših budućih generacija, ali kroz mnogo budućih generacija, čuditi šta smo mi sve radili. Norvežani bi ovde davno dobili nervni slom, jer živeti u nekoj uređenoj zemlji neke vrste rizika nestaju. Isto tako, život ovde čini da se sviknete sa viškom tih rizika, tako da sad kad se presabiram, mislim, pa najgora stvar koja može da se desi, to je nekakav građanski rat. Ali budući da je ranije to izvoženo, ta roba, za potpaljivanje građanskog rata, da to više ne može da se izvozi. Sad u malim količinama to neke ekstremističke grupe, pa čak i ministri, krčme ovde, pokušavaju da krčme i probaju. Evo gledam, kažu ovi iz SPS-a, kao trebalo bi zabraniti stranke koje prihvataju nezavisnost Kosova. Pa nezavisnost Kosova je realnost, znači treba zabraniti one koji prihvataju realnost. Ko to kaže, onda se pitate, pa kažu oni koji su najviše doprineli u novijoj istoriji da se Kosovo izgubi. To je tragično da nekome padne na pamet da kaže takvu stvar, a posebno takav da kaže takvu stvar. To je još duplo onda pogrešno. Tako da ovde igranje tim opasnim materijalom stalno traje, ali čovjek se nekako nada da će stvari, da stvari neće zapasti u te najgore opcije.
Do sada ste slušali Peščanik jednom nedeljno. Od sada Peščanik svakoga dana na www.peščanik.net. Peščanik.
Većina srpskih ministara, počev od Lončara, Đelića, naravno Velje Ilića, Slobodana Samardžića, bili su ovih dana na Kosovu. Time su izgleda hteli da postignu tri stvari srpski ministri. Prvo, da umire kosovske Srbe i da ih nagovore da se nesele. Drugo, da pokažu da je Kosovo i dalje pod njihovom ingerencijom. A neki od ministara, pre svih Slobodan Samardžić, je izgleda dola da podstakne Srbe sa severa Mitrovice da i na nasilan način pokažu kako granica ne postoji, odnosno da pale granične prelaze. Čuli ste već i verovatno nekoliko puta kako je rekao da je paljenje graničnih prelaza u skladu sa politikom vlade Srbije. Teško da će ministar Samardžić moći još dugo ovako, možda se desi da ne može uskoro preko Merdara s one strane. To me podsjeća zapravo na jednu priču o Francuskoj. Miloš Vasić je pominjao kako su to uradili Francuzi, odnosno De Gaulle, kada je 62. godine odlučio, dakle, da se Francuzi povuku iz Alžira. Te godine završeno je više od 130 godina duge kolonijalne vladavine Francuske nad Alžirom. Zanimljivo da se u Alžiru kao mladi poručnik borio i Jacques Chirac, a završilo se tako što je 40 godina potom, dakle pre 4 godine, Jacques Chirac ponovo otišao u Alžir i tamo ga je ovacima dočekalo pola miliona Alžiraca. Došli su da pozdrave Jacquesa Chiraca, odnosno francusku odluku da ne podrži invaziju na Irak. Dok smo noćas pripremili ovu emisiju, osluškivale i plašile se rulje koje je divljala ispod prozora, odlučili smo da vas i na sebe same podsjetimo na ono što se o Kosovu pričalo u Peščaniku. Šta smo ono beše zaključili? Čućete do kraja emisije Mirjanu Mijočinović, Srđu Popovića, Olivera Milosavljević, Slobodana G. Markovića, Mirka Đorđevića i dvoje ljudi koji više su nisu sa nama, Desimira Tošića i Olgu Popović Obradović.
Ne bih naime govorila o Kosovu kao posebnom i krajnjem cilju srpskog nacionalnog političkog programa, nego o Kosovu kao sredstvu tog nacionalnog političkog programa. Ja ću ovde navesti reči jednog od veoma uglednih i uticajnih radikala Srbije vremena pre 1914. godine. On kaže ovako: zadatak je učitelja u Srbiji uvek bio da vaspitavaju podmladak kako će kao budući građani pokajati Kosovo i stvoriti veliku Srbiju. Vekovima je srpski narod robovao i borio se samo da osveti Kosovo. Mi ne smemo stajati skrštenih ruku kad nam se čupa iz nedara srce srpskoga naroda Bosne, stare srpske kraljevine i Hercegovine, Vojvodine, Svetoga Save. Ovo što je protad Milan Đurić govorio i nazivao osvetom Kosova, izrečeno je u vreme aneksione krize, a povodom srpskih pretenzija na Bosnu i Hercegovinu. Na ovaj način je Srbija posle nekoliko ratova, neprekidno se inspirišući, ali i eksploatišući kosovski mit i tu krilaticu osveta Kosova, napokon 1. decembra 1918. godine stigla do jugoslovenske države. Poslednje veliko rekomponovanje bivšeg jugoslovenskog prostora započelo je nakon osme sednice, onda kada je stavljeno na dnevni red kosovsko pitanje i kada je Srbija postavila zahtev da se Kosovo reintegriše u ustavni sastav Srbije. Kada je jednom Srbija pokrenula to ustavno pitanje, ona je odmah dobila saglasnost od strane ostalih članica Jugoslovenske federacije da izvrši tu ustavnu reformu i tada su ideolozi centralističke Jugoslavije, koji su u to vreme postali sve prisutni u javnosti, objašnjavali da konfederacija, dakle sporazumni princip Jugoslovenske države, pretpostavlja rat za promenu granica od Mađarske do Jadranskog mora, rat koji može koštati više od milion žrtava. Ovo što sam sada parafrazirala, reči su poznatog jugoslovenskog istoričara Milorada Ekmečića iz tog vremena. Ta jeziva pretnja srpskih intelektualaca vrlo brzo se pretvorila u jugoslovensku realnost i ta famozna osveta Kosova završila se zapravo srpskom osvetom Jugoslaviji.
Ceo proces za mene, koji nije samo proces Crne Gore, nego je proces raspada te istorijske spomenice kao što je bila Jugoslavija, za mene lično je bolan. Međutim, proces je počeo, teško ga je bilo zaustaviti. I ja lično tu mislim od početka, ja mislim još od 1918. glavni krivci smo mi. Ne zbog toga što smo bili zli, nego zbog toga što nismo shvatili šta je to mnogo nacionalna, nova država. Znate, šta se dogodilo u prvoj Jugoslaviji? To je bila šumadijsko-beogradska Jugoslavija. Svaki je ministar morao da biti iz Kragujevca ili iz Beograda. Tu nije bilo ni istočne Srbije, ni Crnogoraca, ni Srba iz Bosne. No, nije bilo i Hrvata. Mi hoćemo novu državu, što je rekao jedan istoričar, kaže, Jugoslavije bila, kaže, država srpskog naroda u kojoj su živjeli Hrvati i Slovenci. Zašto Srbija pati, među kojim je ja kao Srbijanac, zašto pati kad ona osjeća neku misiju da ujedinuje? Moji prijatelji u drugoj Srbiji to sve svode na imperializam i hegemoniju. Njih ima. Srbija ima osjećanje misije. Pošto ima naroda koji imaju misiju, ima naroda koje nemaju, jako su uspešni. Recimo, moje mišljenje, Britanci nemaju nikakvo osjećanje misije. Britanci su potpuno nezainteresovani da usreće našu planetu. Francuzi imaju misiju. Francuska revolucija je misija da svoje demokratije u svijetu. Pa onda Rusija ima misiju. Znate, Rusija ima pravoslavnu misiju, a onda ima komunističku. Dakle, to se ne može ad hoc, kako ja kažem, posmatrati kao negativno. Sad je pitanje šta radite? Mi smo radili sve pogrešno od 1918. godine. Tako da je naša misija, nažalost, propala i meni je žao. Ja ovdje izjavljujem saučešće svima koji su u toj misiji i samom sebi.
...1534. punih 17 godina. Na čelu naše crkve nalazio se Makarije Sokolović, rođak i brat ovog Mehmeda Sokolovića. On je, pazite paradokse, bio prvi čovjek naše crkve. Nismo imali patrijarha. Padom Smedereva, 1459. godine, crkva se bila ugasila. Država se ugasila, sve se ugasilo. On je bio ne samo naš patrijarh Srpske pravoslavne crkve, nego, pazite šta je uradio, proširio je teritorijalnu jurisdikciju Srpske crkve i obuhvatio sve Srbe do Slavonije, Arada i Temišvara sa dozvolom sultana. On je prvi, i to je i govorio, izvršio kulturno jedinstvo Srba u okviru postojećeg sistema Otomanske imperije. Dakle, on nije promenio državu, to je bilo Otomanske imperije. Ali u toj Otomanskoj imperiji on dobio pravo da ujedini Srbiju, Aradu, Slavoniju, ovo je bila Austro-Ugarska imperija. Dakle, crkva bi trebalo to da radi danas, a ne da narodu prodaje magle, kako je Kosovo naše i za naveće ostati naše. Ali šta da radimo mi sa 2 ili koliko miliona Albanaca dole? Blagorečeno, neodgovorno ponavljati. Kosovo je naše i samo će ostati naše.
To je nešto što se događalo gotovo svim nacijama u svetu. To se dogodilo u Španiji 1898. To se dogodilo u Francuskoj nakon Francusko-Pruskog rata. To se dogodilo Nemačkoj nakon poraza u Prvom svjetskom ratu. Ali u susjedstvu se to najočevidnije dogodilo Mađarskoj nakon Prvog svjetskog rata, nakon Trianonskog mira, kada je Ugarska izgubila 2/3 teritorija za koje je tvrdila da su njene istorijske teritorije. I vi danas kada odete u Mađarsku, kada odete u Budimpeštu, vidjet ćete da danas, nakon skoro 90 godina od kraja Prvog svjetskog rata, i dalje su oblepljene mnoge knjižare, mnogi kafići mapama Velike Mađarske. Znači, vrlo teško te neke nacionalne traume se prevazilaze.
Pa Batajnica, molim vas, pod mojim prozorom, evo je tu. Ako sada u Beogradu se nađe premijer nove vlade, ne znam koji, ovaj, onaj, ko će biti, koji će imati hrabrosti da klekne pred te žrtve, da prizna, mi smo gotovi, bit će nam još gore. A ja vam tvrdim, to nisu ritualni gestovi samo. Čovjek koji bi se naš uradio bi ono što je Vili Brandt, prišli bi mu Albanci da praštaju. Bez tog praštanja nam nema spasa. Andrej Žida su pitali, da ne dužim, 44. oktobra mjeseca, evo Nemačka je poražena, gori, bombardovana. Šta će sada Nemci činiti? Hoće li početi da se kaju, da se... Žid odgovara, ne, ne, najmanje još 20 godina, najmanje. Većina Nemaca će razmišljati zašto još malo nismo izdržali da ostvarimo svoje ciljeve, da bacimo Evropu na noge. To sad mi preživljavamo, otprilike. Ovdje traje, znate, ono što je Laza Kostić zvao čitav narod zahvati neka rednja, neko pijanstvo. Ovdje još to traje.
Ja sam Idris Adžija. U ovom suđenju prisustvujem kao osmatrač oštećenih porodica. Imamo ozlijeđena duša i reću da citiram da samo u toj tragediji nastradale 18 dece, a najmlađi je bio moj unuk Aaron od 9 mjeseci. Stariji sin moje čerke 3 godine, čerka 25 je tako. Čerka mi se zvala Sabata, a unuk mi je Ismet od 3 godine, a Aaron od 9 mjeseci. Hoću jednom da potenciram da ja kao učenik 5. razreda od pjesnikinje Desanke Maksimovića bio naučio pjesmu Krvava bajka. Pitam, Da li ljudi u Srbiji su zaboravili taj slučaj? Ja nisam. I hoću da kažem, neka prelistavaju. Jer samo u ovom slučaju su reci, je to je jedna od Alene Đaka. A to je bilo u Kragujevcu. I to ne želim nikome da se desi. Ja opet pozdravljam sve slušalce Radio Peščanika i želim vam sve dobro.
Pitanje o Kosovu je verovatno najteže pitanje, ali samo iz jednog razloga. Zato što se postavlja više od 100 godina i zato što su odgovori do sada uglavnom bili naopaki. A bili su naopaki zato što su uvek u osnovi imali netoleranciju, imaginarna kolektivistička ekskluzivna prava, koja su kao takva prirodno ostvarivana isključivo pukom silom. I sada, posle više od 100 godina korišćenja puke sile, kao što to obično u istoriji i biva, stvari su se preokrenule i ovo pitanje se ponovo postavlja. A isto pitanje postavio je sebi i drugima jedan Srbin iz Prizrena pre punih 110 godina i još tada je dao odgovor koji niko nije hteo da čuje. On je pisao: mi hoćemo da se gložimo sa cijelim svetom, iako je sasvim blizu pameti da kad se već naiđe na gloženje, da je celom svetu svakako lakše i prirodnije da nas same saglođe, nego da mi sve sami njih saglođemo. A mi onda, kao ono mala deca, bacakamo se i nogama i rukama, vrištimo da uši zaglunu, kako je ceo svet dušmanski raspoložen prema nama, kako nam ne da ni da živimo, a kamoli da se razvijamo i jačamo. Kao da je neko lud kad mu mi neprestano pružamo pesnicu da drži da je to limun ili naranđa. Od jednog pitanja narodne i čovečanske egzistencije, mi smo u larmadžijskom bunilu napravili na našu štetu evropsko pitanje. To je bio prvi gorki plod novovremne vajne srpske državničke mudrosti i sokačkog patriotizma. Ako se iskreno želi pomoći srpskom narodu, onda se treba okaniti sviju dosadanjih fanfaronada, jer je upravo samoubistvo pretiti celom svetu i izazivati ceo svet. Da valja jednom pojmiti da Evropa nije naša poturica, njene odluke nisu odluke jednog našeg seoskog zbora koje se mogu prevrnuti našom dževom. I u prvom redu da se valja okaniti apelovanja na silu, već da valja pozivati se na svoje pravo i respektovati tuđe pravo. A naučilo se da se praska i da se diže pleva na vetar. I onda, razume se, nije moglo da izađe drugo do ono što se zadimilo iz vašarske dževe po pivnicama i kafanama u Beogradu. A kad se politički probančilo, konta se podnela na isplatu onom jadnom narodu koji danas kao i uvek treba da se moli milostivom Bogu: sačuvaj me Bože od namet prijatelja, od neprijatelja sam ću se čuvati. Onaj narod tamo ne može se činiti odgovornim za politička smetenještva nekolicine krakelera po pivnicama i kafanama u Beogradu. Sve što oni rade, rade na svoj račun i njihova odgovornost. Ovo je kraj citata. Na početku citirani autor je pre 110 godina odgovor na pitanje koje se i danas postavlja video isključivo u, kako je govorio, zajedničkoj otadžbini i u međusobnom dogovoru, toleranciji i jednakim pravima. Ali njegovu i slične knjige niko nije čitao. 100 godina čitale su se neke druge knjige koje su davale zapaljiva i lažna rešenja. Da su bila zapaljiva potvrđuju hiljade mnogo puta ponovljeno popaljenih kuća. Da su bila lažna potvrđuju ljudske sudbine koje su upoznale sve osim normalnog života. A na knjigu ovog autora, opet se vraćam citiranog, i drugih koji su mislili kao on, za to vreme u bibliotekama padala je prašina. Najopasnije će biti ako nastavi da pada i narednih 110 godina.
Postojala je na strani režima Slobodana Miloševića jedna čvrsta želja da vrlo komplikovane, teške, dugoročne probleme Kosova rešava sila. To je bilo očigledno već onda kada je hapsio Azema Vlasija, pa je bilo očigledno kad je tokom mirnih demonstracija bilo pobijeno 27 Albanaca u Prištini, ranjeno vatrenim oružjem preko 100. I Miloševiću nije valjao Azem Vlasi, dobio je Rugovu. Nije mu valjao Rugova, dobio je Tačija. Nije mu valjao Tači, dobio je NATO. Jasno je bilo već tada da ta politika ne može da vodi ničem dobro. Ja ću sad samo još na kraju da vam skrenem pažnju na ono što smo mi tada, pre 13 godina, govorili na tu temu. Stiče se utisak, to je jedan od tih zaključaka, da je jedna pogrešna politika na Kosovu rešena da u njoj ide do svog potpunog poraza. Ona, raspolažući silom, ne vidi šta bi dijalogom mogla dobiti. I onda, govoreći o oduzimanju autonomije Kosovu, skrenuli smo pažnju da to ne može biti konačno rešenje kosovskog pitanja. Uspostavljena dominacija takozvane srpske strane ovog puta ne može biti ni stabilna ni dugovečna. Cena koja mi je plaćena bila je preskupa. Na strani dominiranog ostale su značajne političke prednosti koje će on iskoristiti. Te prednosti su sledeće. A. Albanska strana je uspešno i opravdano postavila i internacionalizovala pitanje povrede ljudskih prava na Kosovu. B. Ona je uspela da oboji sukob kao sukob između istorijski prevaziđene komunističke vlasti koja se služi šovinističkom retorikom i demokratskih snaga koje se služe liberalnom retorikom. A na taj način ostvarene su i sledeće dve prednosti. Jedan, zaleđuju se demokratski procesi u Srbiji, jer bi oni narušili slogu jedinstvo i zahtevi za demokratizacijom postavljene patriotski. I drugo, prinuđuje se srpska strana na međunarodnu izolaciju i izolacionizam. I meni se sad čini, kad se vratim na sve ovo, da smo obišli pun krug. I čini mi se da je ta politika sile dovela do potpunog poraza. I mogu da se usudim i to da kažem, znam da to nije popularno, nikada više Kosovo neće biti u sastavu Srbije, sem u slučaju nekog trećeg svjetskog rata.
Ovo sam vidio da će oko da vinograda ima sve plantažne. Mi smo obišli grožđe zrno za kletvu.
Ove godine nismo obrali vinograde, pšenicu nismo obrali. Nijemo, sestro, ništa.
Pokušao sam da idem u vinograd jedan dan. Vojnici pravo kod mene, halt. Ne smeš da ideš u polje, ne smeš nigde van sela. Mi smo ovde u logor, u zatvor.
Čerka u Smederevsku Palanku, a u Uroševcu bila. Sve se to poselilo.
A jedna mi je u Kosovo polje. Niti go čujem, niti znam gde je. A što ne valja da živimo? S nikoga da se ne čujemo jutra, da umrem, niko ne mi dođe.
Samo ni da veruje nas niko.
Moj brat otišao kao Rakovac i više se nije vratio.
Ete, brat go otišao. Oni ni uzimali obzir za srpski vesti. Narod, ništa.
Da
samo njih i štitiv, šiptare. A oni više zulumčinili se mi.
16 duše odjednom u Retinju zarobili, ni trag, ni glas. To su moji ujci. I nikoga nema, nikoga nema.
Ja bih sad htjela samo nekoliko reći da kažem o tim činjeničnim istinama koje se odnose na Kosovo. Onako kako ih ja naravno vidim, u jednoj široj i dužoj perspektivi istorijskoj. Dakle, mi smo, bar dokle seže moje sećanje, a to je čitavih 60 godina posle rata, imali odnos prema Albancima kao prema ljudima drugog reda. Naminirali smo im poslove koje sami nismo hteli da obavljamo, a potom smo ih zbog toga prezirali. Mi smo na prostoru gde su živeli u nadmoćnoj većini vladali po načelima apartheida. Mi smo na rađanje njihove samosvesti reagovali bahato kao uvređeni gospodari čije sluge pomišljaju na emancipaciju. Mi smo 99. pokušali da izvedemo ono što bi se reklo konačno rešenje albanskog pitanja po principu i sredstvima kaznenih ekspedicija, masovnim likvidacijama, spaljivanjem čitavih naselja, pljačkanjem i proterivanjem polovine stanovništva, kao što znamo, oduzimanje isprava, u nadi da će im time povratak biti onemoguće. I to je zapravo tehnika jednaka je onoj koju smo samo nekoliko godina pre toga surovo upražnjavali na 75% bosanske teritorije, koliko je ta srpska soldateska da tih nekoliko godina zauzela. I dok smo, dakle, u Bosni tvrdili da se tako svetimo Turcima, dakle, za postupke koji gotovo sežu do nacionalne preistorije, mi smo sada ogorčeni zbog primarbara albanske osveste koje se događa u Čatsu kada su sećanja vrlo bolna, prisutna i vrlo živa. I dok smo u Bosni porušili doslovno sve muslimanske svetinje i tako zapravo zatrli tragove jedne vekovne civilizacije, mi se zgražamo nad sopstvenim porušenim svetinjama, koje pritom jedva da smo ikada vidjeli. Da li znate za jednu ekskurziju đačku koja je otišla posle velike mature, kako se to kod mene govorilo, da obiđe te spomenike na Kosovu? Niko živi, nikad. Mi smo decu slali u Veneciju, s pravom, razumljivo, bez ikakvog zanimanja za tu kulturnu baštinu. I dakle, to što albanski osvetnički bes nije poštedao svetinje, stvarno je strašna činjenica i prvi put se dešava u istoriji albanskog prisustva na tom terenu. Naprotiv, zna se da su ih štitili. Dakle, to jeste strašna činjenica, ali mi smo posljednji koji imamo pravo da delimo moralne lekcije i da Albance smatramo varvarima, čijih se postupa kao tobože visoko civilizovani narod gnušamo. I sad vidite, pošto nam se sistematski s predumišljenjem onemogućava pristup pomenutim činjenicama, mi ćemo jednu neminovnost, a to je nezavisnost Kosova, doživjeti kao nezasluženu kaznu i kao teško ogrešenje o naša prava i završit ćemo u onom što Sloterdijk naziva padom u gubitničku depresiju, koja će stvarno sasvim uništiti malo ovog životnog potencijala kojim za sada raspolažemo. Ja ne govorim o drugim posljedicama. I dakle, situacija u kojoj se danas nalazimo, ta situacija zadaje glavobolje ljudima na vlasti samo zato jer još ne znaju i još nisu saglasni oko toga koje bi razrešenje bilo najbolje za njihov ostanak na vlasti. Ništa ih dugo zapravo ne zanima. A kako za svoje buduće odluke ne traže nikakvu saglasnost građana, jer stvarno delaju po principu tajnih društava, kako uprkos raznim ispitivanjima javnog mnjenja zapravo ne znaju kakve bi mogle biti reakcije na te odluke, oni će naravno biti sve osjetljiviji na bilo koji disonantni glas, na bilo koji, dakle, pokušaj da se saopšte te neugodne istine. Naravno, ako oni hoće samo da odrede žrtvenog jarca i tog privilegovanog neprijatelja, to bi značilo da su oni uvereni u široku saglasnost i samo im je potreban taj neprijatelj da bi njega okrivili za neuspeh. Ali po meni postoji i mogućnost da oni ne samo da slute, već i znaju da te nemaju tu saglasnost i da su ljudi mnogo razboriti, da zdrava pamet uprko svemu nije sasvim uništena i da će, dakle, njihova bahatost, neodgovornost, nemoral jednog dana ipak biti kažnjen. I to, ja se nadam da taj dan nije daleko. Kada pogledate, kad pravite neke analogije, to je apsolutno ista situacija kao ona koju smo imali pred kraj Miloševićeve vladavine, kada on svestan da nema više saglasnost koja je bila opšta, pojačava represiju i čini ono što čini sa svim političkim ubistvima. Dakle, ipak vidim da, mislim da oni mogu biti kažnjeni zahvaljujući upravo tom jezgru razuma koje nije totalno uništeno. I vidite, za tako neki kraj, ako je ovo kraj našeg razgovora, vidjet ćemo, izabrala sam da pročitam jednu rečenicu iz knjige Hane Arendt Istina i laž u politici, koja tako može biti podrška svima nama koji nastojimo da budemo istinoljubivi. Samo da još ovo kažem, tu knjigu paradoksalno preveo nikom drugi, no Čavoški, i to do kojeg mere pametne knjige nisu od pomoći budalama, je dokaz. Ovo. Dakle, čitam ovu rečenicu iz knjige. Tamo gde svako laže o svemu što je značajno, onaj ko kazuje istinu počinje da dela, bilo da je toga svestan ili nije. Tako se i on upliče u političku delatnost, jer u slučaju da preživi, što nije sigurno, on započinje promenu sveta.
Mnogo je ljudi ovih dana koji su iskreno očajni i slomljeni zbog onoga što se dogodilo 17. februara, još i više narikača koje su u Skupštini naricali za Kosovom između dva sklopljena posla, ali u Skupštini se čuo i jedan govor koji vredi ponoviti za kraj Peščanika. To su reči koje je izgovorio Čedomir Jovanović.
Ja ne mogu da preuzmem odgovornost za sve ono što nas je suočilo sa ovako velikim i strašnim istorijskim porazom. To ne mogu da urade ni oni gnevni ljudi koji ruše grad u kojem mi zasedamo, verujući da tako brane Srbiju i Kosovo u Srbiji, iako će se stideti jednoga dana, kao što se danas stide mnogi koji su to činili pre njih. Mislim da moramo imati snage da večeras građanima Srbije pošaljemo poruku o Srbiji budućnosti. I da istovremeno moramo imati snage da sagledamo sopstvene propuste, kako bi konačno budućnost našeg naroda i ove zemlje prestala da bude ružna slika prošlosti koju smo proživeli. Nije ovo naš prvi poraz. Nažalost, puno ih je za nama. Ovaj poraz možda najviše boli. Zbog toga što se kroz njega prelama tako puno nepravde, tako puno surovosti, zbog toga što se svako od nas osjeća žrtvom, ali i zbog toga što kroz ovaj poraz svako od nas mora da plati cenu za greške koje je naša država činila u vremenu koje bi da zaboravimo, ali koje se ne može izbrisati. I umjesto tog zaborava potrebna je hrabrost za suočavanje sa jednom pogrešnom politikom. Ta pogrešna politika nas danas obavezuje na promene. Čuli smo dosta toga u govorima i predsjednika vlade i predstavnika stranaka koje su u prošlosti vodile ovu zemlju. I sam sam u jednom trenutku bio deo vlasti u Srbiji. I verovao sam da ćemo moći da ispravimo greške koje smo nasledili od svojih prethodnika. Verovao sam da možda možemo da vratimo Kosovo u Srbiju, ali sam isto tako bio siguran da se Kosovo neće vratiti u Srbiju koliko se Srbija sama pre toga ne promeni. Ne može se braniti interes Srbije tako što će se svakoga dana društvu nuditi izgovori i opravdanja umjesto spremnosti da se to društvo menja. Pre godinu dana smo ovdje razgovarali o planu Martija Ahtisarija. U julu mesecu smo razgovarali o vladinoj platformi. U decembru mesecu o vladinom odgovoru na kraj pregovora. Danas razgovaramo još jednom dokumentu koji vlada nudi parlamentu. Ali i u jednom, i u drugom, i u trećem slučaju mi smo uskraćeni za to jednostavno pitanje spremnosti da se preuzme odgovornost za jednu politiku. Ne postoji društvo na svetu koje je tako duboko agoniji, a da pritom niko od onih koji su preuzeli odgovornost za vođenje tog društva nije spreman da izađe pred građane i kaže istinu. Liberalna demokratska partija nije došla danas ovdje u parlament da bi Skupštinu delila. Nije došla u parlament da bi sipala so na ranu onima koji tako boli ta kosovska nepravda. Ali smo došli u parlament da kažemo da smo spremni da preuzmemo odgovornost za budućnost ove zemlje. I da verujemo da će u tom vremenu koje je pred nama Srbija biti sposobna da novim vrednostima, boljim idejama izgradi sebe toliko lepom i kvalitetnom da će biti moguće i realno poverovati u drugačije veze Kosova i Srbije. Ovdje u parlamentu možemo da govorimo o Kosovu kao temelju našeg nacionalnog identiteta. U parlamentu možemo da govorimo o Kosovu kao političkom motivu bez koga nema naše političke zajednice. I svako će na svoj način biti u pravu. Ali u parlamentu Srbije ne smemo ponoviti onu grešku koja je toliko puta do sada ponovljena. To što se desilo juče na Kosovu, to moramo posmatrati kao posljedicu grubih propusta, slabosti i nemoći koja nas je na kraju suočila sa tako dubokim istorijskim porazom. Tačno je, gospodine Koštunica, ne postoji nijedna država koja bi se složila sa postupkom kome je izložena Srbija 17. februara, dakle juče. Ali isto tako tačno da se i po nekim drugim pitanjima, nažalost, Srbija toliko razlikuje od svih drugih država. Danas je međunarodno pravo na našoj strani. I Povelja Ujedinjenih nacija, i Helsinški dokument, i Rezolucija 1244. Ali, nažalost, toliko puta do sada smo zaobišli svoje međunarodne obaveze i bili nepravedni prema drugima, da su i drugi osjetili tu slobodu koju smo mi nekada davali sebi i pogazili to isto međunarodno pravo na koje se mi danas pozivamo. 8 godina Srbija ne može da se promeni. Nismo dobili odgovor na nekoliko teških pitanja. Kako je moguće da smo izgubili sve istorijske i tradicionalne partnere i zaštitnike? Kako je moguće da danas Francuska, koju smo podigli spomenik zahvalnosti ovde u našoj predstavnici, ima više razumevanja za albanski narod, a ne srpski? Kako je moguće da više razumevanja za Albance imaju Englezi, čiji je kralj izvukao mač iz svojih korica u Prvom svetskom ratu i rekao da ga neće spustiti dok Srbija ponovo ne bude slobodna zemlja? Kako je moguće da kolevka demokratije, koja je bila inspiracija mnogih političara ovde u Srbiji, mislim na Ameriku, danas ima tako arogantan stav prema nama? Na kakav način Srbija može da utiče na kosovsku stvarnost? Da li ponavljanjem fraze da je Kosovo lažna država? Zašto se bavimo lažima? Nažalost, Kosovo je nesrećna istina za Srbiju. Tužna, tragična, ali je istina. Da li možemo da verujemo da će tlapnja, zakletve i pozivanje na mitove biti dovoljno racionalno uporišta za onaj željeni ishod na koji Srbija ima pravo? Mi nikoga danas ne optužujemo, ali tražimo spremnost da se hrabro pogleda vreme koje je pred nama i da se Srbiji pošalje poruka da će u tom vremenu ona biti oslobođena onih predrasuda i grešaka koje su tako skupo koštale i koje su ispostavljene na kraju u jučerašnjem danu. Kao što Srbiju boli Kosovo, hrvatske Srbe boli Knin, bosanske Srbe boli Sarajevo, Bošnjake boli Srebrenica, i da ne nabrajam dalje sve te užasne ishode politike koja je započeta pre 20 godina. Mi se sa tom politikom nismo rastali. To u naše ime neće učiniti niko. To moramo da uradimo mi sami. Dobro je, gospodine Koštunica, što ste, makar i u jednoj rečenici, apelovali na mir u zemlji. To je ono što nam je danas potrebno. I potrebno su dogovori. Ali se dogovori ne mogu praviti sa idejom da se ne postavi pitanje odgovornosti za ono što se desilo i što nas je dovelo u ovakvu poziciju. I ne mogu se dogovori praviti bez ambicije da se Srbija konačno promeni. Vaša odluka da povučete ambasadora iz Sjedinjenih Država je bolja od odluke da prekinete diplomatske odnose sa Sjedinjenim Državama, naravno. Ali svi znamo da ćemo pre ili kasnije mi morati da krenemo onim putem kojim je Srbija već jednom krenula 5. oktobra 2000. godine. Putem povratka u svet. I zbog toga ne možemo da se pomirimo sa onim tačkama vašeg predloga parlamentu u kojem se Srbija konfrontira sa Evropom. Ne postoji druga Evropa od one na koju smo upućeni. I koliko god to bilo teško, mi u ovom trenutku moramo imati snage da sa tom Evropom razgovaramo. Konačno, na to nas obavezuju oni ljudi koji su ostali da žive na Kosovu. Oni ljudi koji su poverovali da više sigurnosti i sreće treba da traže takvi u takvom Kosovu, jer su videli kako su prošli oni koji su krenuli pre njih putem Srbije 99. godine i završili na periferiji naših opštine i gradova kao građani drugog i trećeg reda. Mi smo spremni zajedno sa vama da radimo kako bi ovu zemlju promenili. Niste nam potrebni vi, gospodine Koštunica, niti vi, gospodine Nikoliću, da bi mi mogli da kažemo da je za nas neprihvatljiva jednostavno proglašena nezavisnost Kosova. Ali mi to ne pravdamo frazama. Za nas je to neprihvatljivo zato što smo svesni velike istine. Nema sreće na Kosovu bez pomirenja srpskog i albanskog naroda. I kao što smo toliko puta do sada bili protiv jednostranih postupaka Beograda, danas smo protiv jednostranog postupka Prištine. I za nas je to što se juče desilo veliko poniženje. Ali u tom poniženju, pored te albanske jednostranosti, ima tako puno te pogrešne politike koja nas je uništavala prethodnih 20 godina i koja još uvek ima hrabrosti da od građana Srbije traži razumevanje. ne pristajemo ni na jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, ni na poruku vlade, da se vlade u Srbiji menjaju, da se Srbija smanjuje, da srpski narod gubi svoje istorijske prostore, ali da politika koja to proizvodi opstaje nekažnjena i ambiciozna, čak i više nego što je to bilo do juče. Moramo da razmišljamo o svetu. Srbija je mesto tamo. Srbija je mesto u Evropskoj uniji. I Srbija je konačno mesto onakvo kako ona do sada nikada nije mogla za sebe da kaže, mesto na Balkanu u kojem neće biti izvor kriza, žarišta, nesposobnosti, nespremnosti, već hrabrosti i odlučnosti da samo pogleda u sebe. Nisu nam potrebni ni Rumuni, ni Bugari, ni Makedonci, nije nam potreban ni Kipar da bi shvatili koliko smo sami. Niko nas nije zaštitio. Neki su priznali Kosovo, oni koji ne osjećaju potrebu za tim to nikada neće učiniti. Srbija se sa tim neće pomiriti, ali nažalost ta nepomirljivost neće zaustaviti proces propadanja Srbije. I o tome treba da razmišljamo. Najmanje mislim na dalji gubitak teritorija. Mislim na nestanak života. Mitisi će proći. I 99. godine sam bio u stranci koja je razbijana. I neka mi neko kaže na kakav način će se problem rešiti, pa ću ja biti prvi koji će baciti kamen u prozor liberalno-demokratske partije. Ali svi vrlo dobro znamo da to nije tačno. I neka ovi dani koji su pred nama budu dani naše spremnosti da se pomirimo, ali ne sa politikom koja nas je uništila, nego sa činjenicom da su Srbiji potrebni državnici i budućnost, a ne političari i istorijska opravdanja. Mi želimo da se dogovorimo sa Albancima i verujemo da su promene u Srbiji put do tog velikog dogovora. Jednostrana nezavisnost je za nas neprihvatljiva jer ne donosi ništa dobro Kosovu, a politika koju nam danas vlada nudi je politika alibija i nespremnosti sa kojoj mi ne želimo da se mirimo i na koju nećemo pristati. A onima koji razmišljaju o mitinzima, njima predlažemo da raspišu izbore, jer verujemo da ovoj zemlji ima dovoljno snage, potencijala i hrabrosti za život u budućnosti umjesto bežanja u prošlost na koju kao da smo osuđeni voljom političara koji danas nemaju hrabrosti čak ni da se osvrnu tu prošlost i kažu gde su u njoj pogrešili. A Kosovo je toliko puta do sada stradalo da će ovo stradanje njegov značaj učiniti većim, a ljudi na Kosovu, oni nažalost neka oproste svoje zemlje koja je bila nesposobna da njihov život učini vrednijim, a samu sebe značajnijom. A šta da radim kada odu prijatelji moji, kada ode djevojka na konju, bacam oči. I'm
Peščanik.
Čuli ste da je Savet bezbednosti sinoć osudio napad na ambasade u Beogradu. Sinoć smo, odnosno ovih dana smo opet svetsko strašilo. Naša zamisla nacionalnog dostojanstva opet se pokazala varvarskom. I za kraj emisije ja ću vam citirati nešto što sam jednom odna citirala, ali nema veze, ne smete još jednom, ja mislim. Što je Goethe rekao za Nemce? Nemci bi trebalo da budu raspršeni po svetu kao Jevreji, kako bi ono dobro koje postoji u njima valjano i potpuno razvili za dobro nacije. To dobro, ono je tu, ono postoji, ali ono nije bilo u stanju da se ostvari u tradicionalnoj formi nacionalne države. Bio Peščanik, doviđenja.
Repriza Peščanika subotom od 15:30 do 17:00.